Horisontti.
Tapaa luterilaisen ja katolisen piispan sekä kenttäpiispan.
Luulisin, että ei varsinaisesti kukaan väitäkään, että kenttäpiispa on piispa, vaan hän on omalaisensa, hän on kenttäpiispa. Se on jotain enemmän, jotain erilaista, jotain muuta. Kenttäpiispahan kuuluu myös generaalikuntaan.
Presidentti nimitti kirkkoherra Pekka Särkiön kenttäpiispaksi syyskuun alusta lähtien. Hänet tapaamme tuota pikaa.
60-lukuhan oli ekumeniassa sellainen uusi suuri alku, kun roomalaiskatolisessa kirkossa oli niin sanottu Vatikaanin toinen kirkolliskokous vuosina 62 ja 65. Ja se kokous avasi roomalaiskatolisen kirkon ikkunat paitsi maailmaan, niin myös ekumeniaan.
Sanoo emerituspiispa Eero Huovinen Luther-tutkijoiden kokouksessa. Tänä syksynä tulee kuluneeksi 50 vuotta Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen alkamisesta. Tähän aiheeseen palataan horisontissakin syksyn mittaan.
Vatikaanin toinen kirkolliskokous nousee esiin myös tämän lähetyksen lopuksi, kun tapaamme piispa Teemu Sipon pyhiinvaelluksella Roomassa.
Silloin kun konsiili avattiin, niin sanottiin, että avatkaa ikkunat kirkossa. Tarvitsemme raitista ilmaa kirkkoon. Ja nyt joku hollantilainen piispa sanoi tässä hiljakkoin, että monet putosivat niistä ikkunoista ulos. Siis että se meni niin kuin ylitse sen, mitä oli oikeastaan tarkoitus.
Suomeen on jälleen saatu uusi piispa. Tällä kertaa kuitenkin piispa vailla hiippakuntaa ja muitakaan piispallisia oikeuksia, kun tasavallan presidentti nimitti kirkkoherra Pekka Särkiön kenttäpiispaksi.
Kenttäpiispa on valtion virkamies, generaalikuntaan kuuluva erikoisupseeri, joka vastaa sotilassielunhoidosta ja valinnankin suorittavat valtion ja armeijan edustajat. Kenttäpiispa on kuitenkin piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsen, kirkon hierarkiassa lähinnä lääninrovastia vastaava virkamies.
Ville Talolla tapasi Hennalan varuskunnan pihamaalla sotilaspastori Risto Kaakisen ja hänen tulevan esimiehensä Pekka Särkiön.
Pekka Särkiö, me ollaan Hennalan varuskunnassa ja sotilaskodin pihassa. Sellaisen sotilaskodin, joka alkuperäiseltä käyttötarkoitukselta oli tarkoitettu kirkoksi, ortodoksi kirkoksi, mutta nyt se on sotilaskoti. Kumpi nyt sitten loppujen lopuksi on luontevampi paikka kirkolliselle työlle puolustusvoimissa, se kirkko vai se sotilaskoti?
Useimmat varuskuntakirkot on muutettu johonkin muuhun käyttöön. Oikeastaan ainoa itsenäisyyden ajan sotilaskirkko on Upinniemen merikappeli. Sielläkin muuten tehdään kirkollista työtä. Mutta mä luulisin, että kun tuossa on vieressä tuo Kaakisen Risto, sotilaspappi, niin hänen monet kohtaamisensa on nimenomaan sotilaskodeissa, sotilaskodissa ja siinä varusmiehen vapaa-ajalla, jolloin hän voi jutella aika niin kuin epämuodollisesti ja läheisesti.
Onko näin, Risto Kaakinen?
Kyllä se näin on, ja toinen ulottuvuus, mikä unohtuu, on ehkä usein se, että sotilaskodin kanssa tehdään äärimmäisen hyvää työtä. Heillä on oma hengellinen jaosto, joka tukee kirkollista työtä äärimmäisen paljon, jakaa sotilaan virsikirjat. Tuossa viereisessä sotilaskodissa niin pidetään jokaisen saapumiserän tulojumalan palvelukset ja siinä mielessä tila, joka alun perin tarkoitettiin hengelliseen tai kirkolliseen työhön, on sitä yhä tänäkin päivänä. Toimii näin hyvin. Kyllä mä oon samalla linjoilla, että monet keskustelut on tuossa rakennuksessa käyty.
Pekka Särkiö, syy, että tultiin Lahteen, on se, että siirryt Keskilahden seurakunnan kirkkoherran tehtävistä nyt syyskuun alusta lukien kenttäpiispan työhön. Minkälaisia muistoja sinulla on omasta armeija-ajastasi?
No siitä on aikaa. Vuonna 1982 menin Sodankylään vapaaehtoisena Espoosta kaupunkilaispoikana. Ja sitten sen jälkeen palvelin Haminassa, ensin RUK:ssa ja sitten suoritin varusmiespappikurssin ja olin kokilasajan Haminassa ja sitten Korjalla ja Haminassa varusmiespappina. Erukon papin ja Kymi-IPn papin kesäloman sijaisena.
Minkälaisia muistoja jäi?
No, erinomaisen hienot muistot. Siitä huolimatta, että en ollut silloin opiskellut teologiaa päivääkään. Että se toisaalta koetteli osaamisen rajoja, mutta samalla huomasin, että kuinka paljon se tehtävä kantaa ja avaa ovia ja kuinka merkittävänä se koetaan.
Nyt ensimmäistä kertaa kenttäpiispan virka oli avoimessa haussa. Tähän asti sitä ei ole julkisesti kuuluteltu. Miten kenttäpiispaksi oikeastaan tullaan?
No, tällä kertaa siis prosessi oli avoin. Haluttiin synnyttää se mielikuva, että kyse ei ole mistään salakähmäisyydestä, vaan asiallisen prosessin kautta siihen päädytään. Ja ensin se tietysti edellyttää sitä, että on itsellä siihen kiinnostusta ja sitten, että siihen kutsutaan, että on halua ottaa tämä henkilö vastaan organisaatioon. Ja siinä käytiin erilaisia seulomisvaiheita lävitse, joissa etsittiin sopivaa ja pyydettiin lausuntoja eri tahoilta. Ja sitten lopulta valtioneuvosto esitti yhtä henkilöä presidentille, joka nimitti hänet, eli minut, 10. päivä tätä kuuta.
Eli se on puolustusministeriön sisäinen prosessi ja kirkko ei sinällään puutu kenttäpiispan henkilöön?
Kirkko kyllä antaa lausuntoja tai kirkolta pyydetään lausuntoa ja sillä tavalla kirkkokin pääsee siihen vaikuttamaan. Kysehän on tärkeästä ikään kuin nivelestä kahden suuren organisaation tai yhteisön välillä, kirkon ja puolustusvoimien välillä. Ja silloin molempia näkökantoja siinä halutaan kuulla, kun henkilöä valitaan.
Kenttäpiispan virka on ollut puolustusvoimissa muistaakseni vuodesta 1941 lukien. Kenttäpiispa on siitä omituinen piispa, että hänellä ei ole omaa hiippakuntaa eikä hän vihi ketään papiksi. Toisaalta hän on piispainkokouksen jäsen ja kirkolliskokouksessa on kenttäpiispalla eturivissä paikka. Minkälaisena sinä näet nimenomaan piispana olemisen kenttäpiispana? Onko siinä piispan elementtiä? Miltä osin? Mitä näet?
Siihen liittyy kaitsenta. Se keskeinen piispallinen elementti, eli pappien tukeminen, siinä on mukana. Mutta luulisin, että ei varsinaisesti kukaan väitäkään, että kenttäpiispa on piispa, vaan hän on omalaisensa. Hän on kenttäpiispa. Se on jotain enemmän, jotain erilaista, jotain muuta. Kenttäpiispahan kuuluu myös generaalikuntaan. 20-luvulla jo Suomessa käytiin keskustelua kenttäpiispuudesta ja jotkut sotilaspastorit kävivät tekemässä selvityksiä muun muassa Puolassa ja muualla Keski-Euroopassa etsimässä sopivia malleja. Kirkossa oli kuitenkin myöskin epäileviä kantoja, muun muassa Aleksi Lehtonen, silloinen arkkipiispa, juuri tältä perustalta, että hänen mielestään kyse ei ole oikeasta piispasta. Mutta puolustusvoimien sisällä oli vahva tarve saada kenttäpiispa ja sen vuoksi niin sitten Risto Ryti kesällä 1941 niin antoi arvonimen Marsakka Mannerheimin tuella Johannes Björklundille. Ja sitten seuraavana syksynä kirkolliskokous perusti kenttäpiispan viran ja kenttärovastin titteliä ja sitten historiaan.
Risto Kaakinen, minkälainen hahmo tuo kenttäpiispa on näin täältä ruohonjuuritasolta katsottuna?
No jos katsotaan ruohonjuuritasolta, niin kirkollinen työ on varsin pieni kumminkin jo työntekijämäärältään mitattuna. Siis papiston määrä on puhutaan noin 30. Siinä ajatuksessa mietittynä, kun puolustusvoimissa tehdään linjauksia tai päätöksiä, niin on äärimmäisen tärkeä, että on kenraalikunnassa henkilö, jonka tehtävä on johtaa ja ohjata ja tukea varsin pientä piskuista työntekijäjoukkoa.
Niin Pekka Särkiö, kuten Risto Kaakinen sanoi, niin ihan suuri tämä sotilaspapiston joukko puolustusvoimien sisällä ei ole. Minkälaisena näet nyt hetkeä ennen kuin aloitat työsi kenttäpiispana kirkollisen työn aseman puolustusvoimien sisällä?
Sikäli kun olen kuullut ja läheltä seurannut, niin se on vakaa se asema ja luotettu. Ja ennen kaikkea kriisialueiden operaatioissa, eli rauhanturvatehtävissä tai kansainvälisissä tehtävissä, niin joukot saavat siihen käytännön tuntumaan, mitä merkitsee se, että heillä on mukanaan pappi. Ja rauhanajan organisaation puolustusvoimassa tulee vastata sodanajan organisaatiota. Rauhanajan tehtävät on vähän erilaiset ja sen takia myöskin joukkojen tai siis sotilaspappien määrä on pienempi, mutta sodan ajan tilanteessahan pappien määrä sitten onkin jo satoja. Organisaatiota varten pitää jo rauhan aikana olla samat kehykset ja samankaltaiset järjestelmät, jotka voidaan sitten liikannellepanon toteuduttua niin ottaa käyttöön.
Minkälainen kirkollinen työ on rooliltaan armeijan tai puolustusvoimien sisällä? Onko se yksi mutteri organisaatiossa vai onko se joku sellainen, joka antaa koko organisaatiolle suuntaa arvojen puolesta, tavoitteiden puolesta, keskustelun ohjaajana?
Mä uskon, että tämmöinen eettinen osaaminen on alkanut korostua entistä enemmän. Että siis kysymykset uhkakuvista on entistä laaja-alaisempia. Tämmöinen laajamittainen hyökkäys ei ole enää ensimmäinen uhkakuva, vaan siihen rinnalle on tullut paljon tämmöistä niin kuin tietoturvauhkaa, ympäristöön, teollisuuteen tai ydinvoimaan liittyvää uhkaa, myöskin taloudellisia uhkakuvia, niin kuin tiedetään Euroopan talouskriisistä, ja sitten ilmastonmuutoksen seurauksena mahdolliset ihmismassojen liikkeelle lähdöt, pakolaisuuden muodot. Ja näihin kaikkiin liittyy suuria eettisiä kysymyksiä, jotka puolustusvoimat joutuu kohtaamaan, ja se on yksi osa tätä sotilaspapiston työtä. Pyrkiä siihen, että otetaan huomioon se, että ollaan tekemisissä ihmisten kanssa sekä keskenämme että myöskin toisen osapuolen kanssa.
Omista armeijaa, josta tulee muistona mieleen kirkollisen työn kosketus varusmiehen, oli se, että joukko koottiin hartauteen sulkeisjärjestyksessä. Pidettiin iltahartaus ja otettiin asennot ja levot ja sitten sen jälkeen poistuttiin pois. Onko tämä edelleen vallitseva trendi, että kirkollisen työn muodot ovat sulkeisjärjestyksen sisällä? Risto Kaakinen, miten Lahdessa tehdään?
Kesäaikana, jos me katsotaan nyt, me eletään elokuun puoliväliä, niin on tällainen, niin kuin kuvasit, tällainen perinteinen kesäajan kenttäiltahartaus. Joukot tulee, soittokunta soittaa, lakkipäästä lepo ja sitten pidetään hartaus ja lakkipäähän lepo tässä mielessä kyllä, mutta jos mä ajattelen näin, niin juuri pari viikkoa sitten olin heinäkuun saapumiserän kanssa metsässä. Mä olin 3 päivää heidän kanssaan harjoituksessa. Tavoitteena oli se, että mä juttelen kohtaan jokaisen varusmiehen. Kuljin sitä 150 metrin ampumarataa, kuljin aina uudelleen ja uudelleen, otin uuden varusmiehen ja kuljin hänen kanssaan 150 metriä maalille tai taululle ja sitten katsottiin, miten oli osumat tullut, ja sitten vaihdoin ja kävelin toisen varusmiehen kanssa 150 metriä takaisin ampumapaikalle. Ja mä ajattelisin näin, että sieltä tuli ne kohtaamiset. Ja sitten siihen liittyen oli kenttäehtoollinen tai kenttähartaus sitten siellä maastossa, mutta ei niin, että pappi tulee lämpimästä autosta harjoitukseen ja pitää hartauden ja lähtee lämpöisellä autolla pois. Että jos ja kun se jää niin kuin yksittäiseksi, varsin tällaiseksi muodolliseksi kohtaamiseksi vain, että pappi tulee ja on ja lähtee, niin se nyt ei varmaan palvele ei varusmiestä eikä sitten pohjimmiltaan myöskään kirkollista työtä.
Minkä tämmöistä ikään kuin formaalia hartauselämää armeijassa tänä päivänä tarvitaan, Pekka Särkiä?
Se formaalius varmaan liittyy, niin kuin Risto tuossa kuvasi, niin sellaisiin tilanteisiin, joissa muutenkin liikutaan sulkeisjärjestyksessä. Kun on kyse paraatitilanteesta tai ollaan kasarmialueella. Yleensä metsässä niin se toiminta on vapaampaa. Ja kenttärovasti Vesa Aureen kirjoitti hiljaan Kotimaan 24, tai oliko se hänen antamansa uutisaihe, niin kenttäehtoollisissa kävijöiden määrä on lisääntynyt 10 vuoden aikana, ja samalla perinteiset käytävähartaudet ovat vähentyneet. Eli ollaan menty tähän Riston kuvaamaan suuntaan vähän vapaamuotoisempaan, mutta se osoittaa sen, että tämmöiselle hengelliselle hetkelle, hiljentymiselle, on varusmiespalveluksen keskellä kysyntää. Muutenhan se on hyvin ohjelmoitua ja hektistä ja paineista, ja se kirkollisen työn tai sotilaspapin toimittama hetki voi olla lepopaikka. Tarkoitus oli se, että pappi voisi toimia ikään kuin yksikön päällikön oikeana kätenä tai joukoston komentajan oikeana kätenä ja olla semmoisena hengellisenä ja henkisenä tukena ja antaa suuntaa oman alansa osaamisen kautta koko sen yksikön tai joukoston toiminnan. Eli vaikutusmahdollisuudet on ihan merkittävät.
Tässä kun kaivoin esille iPadin, jossa on copy-pastenä netistä hankittu teksti, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Luen sitä vähän aikaa. Minä, NN, lupaan ja vakuutan kaikki valtion ja kaikki tietävän Jumalan edessä, kunnian ja oman tuntoni kautta, olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Joukko, johon kuulun sekä paikkaani, siinä en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Teksti on tietenkin sotilasvalasta. Riittäisikö pelkkä kunniallinen vakuutus tästä asiasta? Onko tämä jumalaperspektiivi kirkollisen työn kannalta jotenkin luovuttamaton osa sotilasvalaa? Pekka Särkiä.
Mä luulen, että siinä on, tämä ei lähtöisin kirkollisesta työstä, vaan Puolustusvoimien perinteestä. Tähän valaan on liittynyt tämä ulottuvuus jo pitkän aikaa. No sitä voidaan tietysti käydä keskustelua. On myöskin kristittyjä, jotka vierastaa valan tekemistä. He muistavat Jeesuksen opetusta vuorisaarnassa, älkää ensinkään vannoko. Mutta silloin Jeesuksen tarkoitus liittyy siihen, että siihen aikaan oli tämmöistä vannoskelua. Ihmiset koitti ottaa ikään kuin Jumalan todistajakseen, jos heidän oma arvovaltansa jäi vajaaksi, että he vannomat Jumalan nimeen.
Vala sitoo aika vahvoihin asioihin, tämmöiseen viimeiseen asti yrittämiseen. Toki täällä armeijan arjessa kasarmilla se saattaa yhdistyä siihen, että varusvaraston siivoaminen pitää saattaa loppuun, vaikka kuinka väsyttäisi tai joku muu ojankaivu urakka. Mutta kirkollisen työn todellisuutta on myös se, että tämä vala muuttuu totiseksi todeksi kuoleman edessä. Puhutaan rauhanturvaajien työstä ja työstä esimerkiksi Afganistanissa, mitä nyt viime aikoina on ollut. Minkälaiset valmiudet kirkollisella työllä on vastata tämmöiseen haasteeseen, kun oikeasti katsotaan kuolemaa silmiin? Pekka Särkiä.
Varmasti ihminen on aina heikoilla silloin, kun ollaan vakavassa kuolemanvaarassa, mutta silloin täytyy kuitenkin voittaa oma pelkonsa. Ja niissä tilanteissa tämä vala tulee merkittäväksi, tai se valan mukainen toiminta, kun voi luottaa siihen, että joukkuetoverit tai palvelustoverit tekevät kaikkensa, ettei käy niin, että muut häipyy viereltä ja jääkin yksin. Valan suuntaisesti toimittaessa niin joukko säilyttää paikkansa ja jokainen ottaa siinä oman tehtävänsä ja hoitaa sen loppuun. Muuten tapahtuu sinne mureneminen ja silloin yksilösuorituksella kai ole sen jälkeen enää väliä.
Risto Kaakinen, armeijassa ja sotaväessä katsotaan jotenkin lähtökohtaisesti kuolemaan silmiin. Näkyykö se tässä kasarmin arjessa koskaan, tämä kuoleman ulottuvuus?
Meillä oli varuskunnallisesti tilanne muutama viikko sitten, että tällainen suru-uutinen tänne kantautui. Ja siinä hetkessä oltiin sanattoman äärellä pysähdyttiin kyyneleet valuun nuorten miesten silmäkulmista. 12 pakettia nenäliinoja kuului tilaisuuden aikana. Mulla oli sotilaan virsikirja. Siellä pidin rukoushetken palvelustoverin muistolle. Et kyllä se on läsnä. Ja siinä tilanteessa, kun kuolema kohtaa, niin katseet kääntyy siihen ammattitaitoon, jota papit tässä yhteisössä edustavat.
Uskonpuhdistaja Martti Luther aiheutti aikanaan syvän juovan kirkkojen välille. Vuosisatoja kestäneet erimielisyydet katolilaisten ja luterilaisten välillä ovat lientyneet vasta viimeisen 50 vuoden kuluessa. Enää Luther ei ole kirosana kirkkojen keskusteluissa.
Luther itse asiassa yhdisti Helsingin yliopistolla elokuun alussa parveillutta 200 päistä kansainvälistä tutkijajoukkoa.
Taina Pelkonen keskusteli kongressin hälinässä ekumeniikan professori Risto Saarisen ja emerituspiispa Eero Huovisen kanssa.
Näitähän on järjestetty vuodesta 1956 alkaen, silloin ensimmäisen kerran Tanskassa, ja Suomessa on oltu vuonna 1967, jolloin professori Lennart Pinoma oli isäntänä 5 vuoden välein ympäri maailmaa. Minä olen ollut ensimmäisen kerran mukana vuonna 1983 Erfurtissa Saksassa ja sen jälkeen muutamia kertoja myöhemmin, nyt en aivan joka kokouksessa.
Professori Risto Saarinen, olet tässä Helsingin Luther-kongressissa järjestelyistä vastaava. Mikä tässä on nyt erityistä?
Tämä on tähän mennessä pidetyistä suurin kongressi. Meillä on täällä noin 270 ihmistä, 200 tutkijaa ja parikymmentä muuta vierasta ja 50 niin kutsuttua seuralaista. Eli meillä on aika suuri joukko täällä ja myös kaikista eri maanosista osallistujia.
Tänne siis Helsinkiin on kokoontunut Luther-tutkijoita nyt 27 eri maasta. Eroavatko nämä eri maissa tehtävät Luther-tutkimukset jotenkin olennaisesti toisistaan? Emerituspiispa Eero Huominen.
Luther-tutkijoiden välillä on varmasti ihan tämmöisiä kulttuurisia eroja. Saksalaiset ovat perinteisesti olleet filosofisesti hyvin yksityiskohtaisia ja tarkkoja, huolellisia viimeistelijöitä. Amerikkalaisilla on ehkä ollut enemmän tämmöistä jenkeille ominaista hyvää rentoutta. Se on kiinnostavaa, että Luther herättää mielenkiintoa myös kolmannessa maailmassa. Afrikassa, Aasiassa, Kiinassa ja latinalaisessa Amerikassa. Suomessahan on usein ajateltu, että Luther on meidän miehemme, mutta on hyvä muistaa, että hänellä on globaali merkitys. Se, mikä ehkä on kiintoisaa, niin Lutherin hengellinen viesti on se, joka puhuttelee ihmisiä. Totta kai on selvää, niin kuin täälläkin nyt puhutaan, on aiheena Luther yliopiston opettajana ja uudistajana on kokouksen teema, niin monenlaisia näkökulmia on edessä, mutta kyllä minä uskon, että Lutherin hengellinen sanoma on se, mikä ihmisiä viime kädessä puhuttelee.
Hengellinen sanoma tässä kongressissa tulee esille yhteisissä aamuhartauksissa.
Joo, kyllä suomalaiset on järjestänyt oikein hyvän suomalaisen aamurukouksen joka aamu Helsingin tuomiokirkkoon. Ja se on tietysti merkki siitä, että vaikka aiheena on yliopiston uudistus, niin kunnon luterilaisessa hengessä ei se sulje pois sitä, että sydämen yhdellä osalla voidaan myös rukoilla Jumalaa. Kyllähän on niin, että siis tämä Lutherin hengellinen ja teologinen panos, niin kyllähän se näissä esitelmissäkin näkyy. Ei se ole sillä tavalla täysin väritöntä ja puolueetonta ja steriiliä akateemista tutkimusta. Meillä Skandinaviassa on aina ollut vähän tämmöinen ankaran tieteellisen tutkimuksen perinne, joka haluaa välttää henkilökohtaista osallistumista tai uskon näkökulman mukaan tuomista, mutta muualla maailmassa ollaan usein vähän vapaampia.
Onko eri maan osissa ja eri puolilla tehtävässä Luther-tutkimuksessa sitten kovinkin erilaisia painopisteitä, professori Risto Saarinen?
Kyllä selvästi näyttää siltä, että eteläisen pallonpuoliskon tutkijat ja yliopistoihmiset puhuvat lähes aina niin kutsutusta kontekstuaalisesta teologiasta tai kontekstuaalisesta asian ymmärtämistä. He eivät niinkään samastu siihen menneeseen historiaan, vaan haluavat sen selvittää, mitä luterilaisella perinteellä on merkitystä tässä ja nyt heidän kulttuurissaan. Eli tällaiset uskontojen väliset ja kulttuurien väliset kysymykset painottuvat nimenomaan Aasian, latinalaisen Amerikan ja Afrikan tutkijoiden osalta.
Risto Saarinen, olet itse yksi kongressin pääpuhujista ja keskityt Lutheriin ja humanismiin ja niiden suhteeseen.
Humanistit kehittivät hyvin laajan tällaisen lahjojen antamisen ja vastaanottamisen filosofian, jossa tärkeää ei ollut ihmisen oma ansio, vaan jonkunlainen iloinen mieli, ja katson, että Luther on saanut vaikutteita tästä perinteestä.
Miten se näkyy Lutherin teologiassa?
No se näkyy esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka kastetta, josta perinteisesti sanotaan, että kaste on Jumalan lahja pikkulapselle. Ja kaste on jännä teologinen teema siinä suhteessa, että yhtäältä sanotaan, että vastaanottajan ei tarvitse tehdä mitään. Se on aivan ikään kuin puhdasta lahjaa. Mutta kuitenkin luterilaisuus, kuten kaikki muutkin kirkkokunnat, opettaa, että esimerkiksi pikkulapsen tulee olla elossa. Lahjoja ei voi antaa elottomille tai kuolleille. Eli kuitenkin siinä lahjan antamisessa ja vastaanottamisessa on joku juju siinä, että myös se hyvin passiivinen ja ikään kuin ansioton vastaanottaja, hänellä on kuitenkin jonkunlainen avoimuus ja kyky kohtaamiseen, ikään kuin persoonallinen ulottuvuus. Ja on jännää, että esimerkiksi meidän kokouksen presidentti Eero Huovinen, joka on paljon juuri tästä kirjasta, tästä teemasta kirjoittanut, niin painottaa esimerkiksi tällaista pikkulapsen uskoa, pikkulapsen avointa vastaanottokykyä. Jotta lahjan voisi antaa, se pitää myös voida ottaa vastaan.
5 vuoden päästä tulee kuluneeksi uskonpuhdistuksen alusta 500 vuotta. Mikä Martti Lutherissa on ajankohtaista vielä 50 vuotta sen jälkeen?
2017 on siis valittu merkkivuodeksi sen johdosta, että Lutherin katsotaan naulanneen 95 teesiä Wittenbergin linnan kirkon oveen oletuksen mukaan lokakuussa 1517. Merkkivuosia on ollut aikaisemminkin, 1617, 1717 ja niin edelleen. Näitä kaikkia aikaisempia 100-vuotistapahtumia on sävyttänyt aika jyrkkä vastakkainasettelu luterilaisuuden ja roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Roomalaiskatolinen kirkko on pitänyt näitä tapahtumia merkkinä kirkon hajaannuksesta. Luterilaisella puolella on usein Lutheria pidetty vähän kohtuuttomallakin tavalla sankarina. Meillä Suomessahan on erikoinen sana tämä uskonpuhdistus. Muissa kielissä puhutaan reformaatiosta, eli uudistuksesta tai alkuperäisille lähteille palaamisesta, kirkon muovaamisesta uudelleen sellaiseksi kuin se alun perin oli tarkoitettu, mutta Suomessa on tämä sana uskonpuhdistus, siis sillä halutaan sanoa, että Luther puhdisti omana aikanaan uskon oikeaksi. Minä en oikein pidä siitä sanasta uskonpuhdistus. Olihan Lutherillakin usko siihen, että jos paavi vain julistaa oikeita evankeliumia, niin myös katolisen kirkon sisällä voi päästä taivaaseen. No nyt on ensimmäistä kertaa tilanne semmoinen, että pyritään lähestymään tätä 100-vuotisjuhlaa, siis 500-vuotisjuhlaa ekumeenisessa hengessä yhdessä katolilaiset ja luterilaiset. Ja se on kyllä aika iso askel. Me emme ehkä tule ajatelleeksi, kun historia taitaa aina häipyä mielen hämäriin, että vastakkainasettelujen aika alkaa olla ohi ja sopisikin, että olisi ohi. Ja huomattaisiin etsiä enemmän sitä, mikä on yhteistä, kuin sitä, mikä erottaa.
Emerituspiispa Eero Huovisella on vankka kokemus ekumeenisistä keskusteluista luterilaisen ja roomalaiskatolisen kirkon välillä. Hän on toiminut muun muassa luterilaiskatolisen dialogikomission puheenjohtajana. Kysyin häneltä, miten näissä ekumeenisissä keskusteluissa suhtaudutaan Martti Lutheriin?
Vuonna 2017 tulee paitsi kuluneeksi 500 vuotta reformaation alusta, niin tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko aloittivat keskinäiset opilliset keskustelut paitsi yhteisymmärryksen lisäämiseksi, niin myös yhteisen uskonpohjan vahvistamiseksi. Niitä on siis käyty vuodesta 1967 alkaen. 60-lukuhan oli ekumeniassa sellainen uusi suuri alku, kun roomalaiskatolisessa kirkossa oli niin sanottu Vatikaanin toinen kirkolliskokous vuosina 62 ja 65. Ja se kokous avasi roomalaiskatolisen kirkon ikkunat paitsi maailmaan, niin myös ekumeniaan. Tai niin kuin he sanoivat, siihen aikaan erossa oleviin veljiin ja sisariin. Ja tästä nämä viimeiset 50 vuotta on ollut hyvin kiinteää yhteydenpitoa. Tälle aikakaudelle on sattunut myös semmoisia Lutherin merkkivuosia. Siis vuonna 1983 tuli kuluneeksi 500 vuotta Lutherin syntymästä, ja silloin näissä ekumenisissä keskusteluissa julkaistiin pikkuinen asiakirja Martti Luther, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin todistaja. Silloinen paavi Johannes Paavali II on monta kertaa puhunut Lutherista hyvin positiivisesti, myönteiseen sävyyn, ja nimenomaan hänen hengellisestä merkityksestään nykyinenkin paavi. Ehkä vähän niukemmin, kun hän nyt persoonanakin on vähän semmoinen ujompi. Edeltävä puolalainen paavihan oli hyvin karismaattinen hahmo. No, täytyy kyllä tietysti muistaa meidän täällä Suomessa, että katolinen maailma on suuri, miljardi jäsentä. Emme me voi edellyttää, että jokaisessa Espanjan sivukylässä tai Sisilian kortteleissa tunnetaan Martti Luther, mutta tärkeää on, että kirkot ainakin periaatteessa voisivat etsiä sovintoa toistensa kanssa. Merkittävä askelhan oli niin sanottu yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, joka vuonna 1999 hyväksyttiin. Se on muuten ensimmäinen ekumeeninen virallinen asiakirja, jonka Vatikaani on allekirjoittanut, ja siinä siis todetaan, että vanhurskauttamisopin perustotuuksista me opetamme sillä tavalla, että ei ole enää syytä tuomita toisia. Ja siinä ero 500 vuoden aikaisin tapahtumiin on tosi iso. Se on merkittävä askel eteenpäin, ja toivoisin, että sitä pikkusta asiakirjaa Suomessakin papit ja asianharrastajat lukisivat ja miettisivät, että mitä me nyt on onnistuttu sanomaan Rooman kirkon kanssa yhdessä. Aika iso juttu.
Oletteko itse mukana näissä neuvotteluissa, joiden pohjalta sitten tämä asiakirja viimein syntyi?
No, minä olin siinä viime vaiheessa parin kolmen viimeisen vuoden aikana mukana, ja luulenpa, että ehkä se voi sanoa, että suomalaisen Luther-tutkimuksen jälkiä siinä yhteisessä vanhurskauttamisjulistuksessa näkyy. Erityisesti sitä, miten Tuomo Mannermaa on työtovereittensa ja oppilaittensa kanssa Lutherista löytänyt. Tuomo Mannermaahan on, ehkä se on hyvä Suomessakin sanoa, on maailmalla hyvin tunnettu ja arvostettu Luther-tutkija. Ja kyllä tässä kokouksessakin huomenna on oikein ilta, jossa kerrotaan siitä, mitä Tuomo on töissänsä tehnyt. Ja luulen, että hänen kädenjälkensä ainakin epäsuorasti näkyy myös siinä yhteisessä vanhurskauttamisjulistuksessa.
Tuossa Luther-kongressin avajaisesitelmässä puhuitte tästä Doctor Communis-nimityksestä, jota eräs katolinen kardinaali on käyttänyt Martti Lutherista. Mitä se tarkoittaa, piispa Eero Huovinen?
No, se sana Doctor Communis, siis yhteinen opettaja, on oikeastaan roomalaiskatolinen vanha nimitys heidän ykkösteologilleen Tuomas Akvinolaiselle, ja vuonna 1970 Vatikaanin ekumeniakardinaali Johannes Willebrands, joka on muuten oli aikoinaan hyvä Suomen ystävä, hän sovelsi sitä samaa titteliä Martti Lutheria, ja se herätti aikoinaan aika paljon huomiota, ja minä vähän yritin jatkaa sitten sillä linjalla, että mitä Lutherin teologiassa on sellaista, jonka nojalla hän kelpaisi yhteiseksi opettajaksi, ei vaan luterilaisille, vaan myös roomalaiskatolisille. Ja silloin juuri sitten viittasin katekismuksen ekumeenisiin merkityksiin. Minusta siis siinä olisi semmoinen tehtävä, katekismuksen ekumeenisen merkityksen avaaminen, jossa riittäisi kyllä vielä töitä. Katekismus on pikkuinen kirja, mutta sillä on hyvin paljon teologista sanottavaa, josta vaan jaksetaan tutkia.
Yhdistääkö vai erottaako Martti Luther roomalaiskatolisia ja luterilaisia nyt 2010-luvulla?
No kyllähän se selvää on, että ennakkoluuloja 500 vuoden eron jälkeen ei ole kovin helppo nopeasti panna syrjään. Ja sitten on tietysti kirkkojen välillä muita semmoisia jännitystä aiheuttavia tekijöitä, jotka ei johdu Lutherista ollenkaan tai ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan, mutta jotka muuten vähän rikkoo kirkkojen välejä, ja niihinkin täytyy rehellisesti ja avoimesti ja suorapuheisesti tarttua. Mutta jos nyt Lutteria ajatellaan, niin minä uskon sellaiseen pitkäjänteiseen ja rauhalliseen työhön. Ei tässä mitään kertarysäystä ole. Sitä paitsi jos ekumeenisesti tutkitaan Lutteria, niin se voi auttaa myös oman uskon ymmärryksen vahvistumista ja sen hyvässä mielessä itseymmärryksen lisääntymistä. Se on vähän niin kuin uskonnon opetuksessakin, että kun tietää mikä on oma usko, niin silloin pystyy arvostamaan myös muita ja olemaan avoin toisilla tavalla ajattelevia kohtaan.
Olette myös itse perehtynyt Lutherin ajatteluun. Ja nyt kun piispan virasta olette eläkkeellä, niin onko tällä hetkellä työn alla jotakin Lutherin liittyvää tutkimusta, Eero Huovinen?
Minä en nyt enää oikein uskalla omista kirjoituksistani puhua tutkimuksena. Se on vähän vaativa sana. Minä arvostan niin korkealle yliopistoa ja teologista tiedettä, että minä nyt kirjoittelen. Mutta olen kirjoittanut kirjan Lutherin enkeli taivaan virrestä ja sen nyt pitäisi tässä lokakuussa tulla ulos. Enkeli taivaan virsi on yksi Lutherin keskeisiä virsiä ja se on yllättävän kiintoisa, mitä kaikkea tästä alun perin lasten virreksi kirjoitetusta kuvaelmanomaisesta virrestä voi löytyä, siis sekä sen syntyhistoriasta että sen siitä, millä tavalla sitä on eri aikoina käännetty suomeksi. Ja sitten olen miettinyt, että millä tavalla enkeli taivaan virsi lukee meitä. Ei ole kysymys vaan niin, että me luemme ja laulamme sitä virttä, vaan kun me tartumme siihen virteen, niin virsi alkaa puhutella meitä ja lukea meitä sekä kriittisesti että iloisesti.
Miten se lukee meitä?
No se enkeli taivaan virsihän oli, niin kuin sanoin, niin lasten virsi, josta oletetaan, että Luther kirjoitti sen omille lapsillensa. Ja siinä on takana keskiaikainen piirille, ihan maallinen piirileikki, jota Luther on sitten soveltanut hengelliseen käyttöön. Siinä on vuoroosia, se on kuin jännityskertomus. Se on merkillinen virsi myös siinä, että Luther osaa puhua lapsille tosi yksinkertaisesti ja sitten kuitenkin kun katsoo hänen valitsemiaan sanoja ja juonta, niin siellä on erittäin selvää teologista ajattelua takana. Tätä minä olen yrittänyt niin kuin ihmetellä, että millä tavalla teologisesti oppinut mies pystyy puhumaan lapsille ja laulamaan lasten kanssa. Jopa tanssimaan, niin kuin siinä Lutherin alkuperäisessä virressä sanotaan, tanssimaan lasten kanssa jouluiloa. Se on jännä yhdistelmä.
Nyt ympärillämme käy valtava kuhina Luther-tutkijoita. Noin 200 on tässä kokoontuneena Helsingin yliopiston portaanien edustalle. Ja jatkatte tästä kohti satamaa ja Porvoota. Kiitos. Ja hyvää Porvoon matkaa.
Luther-tutkijat lähtivät Porvooseen. Suomen katolisen hiippakunnan piispa Teemu Sippo puolestaan lähti Roomaan ekumeeniselle kirkkopyhiinvaellukselle.
Ensimmäisen kerran tämä ahkera roomankävijä tuli kaupunkiin 60-luvulla, 28-vuotiaana pappisopiskelijana. Simo Alastalo tapasi Teemu Sipon Santa Maria Maggioren kirkossa.
Mikä tässä kirkkopyhinvaelluksessa on se perimmäinen ajatus? Tämä on hyvin vanha perinne, että täällä on nämä tietyt pyhinvaelluskirkot.
Uskoisin, että se on juuri kosketus näihin tällaisiin hyvin vanhoihin ja kirkon alkuajan pyhiin, niin kuin Pietariin ja Paavaliin ja tietysti Jumalan äitiin Mariaan, että heidän kauttaan ikään kuin tulee taas semmoinen aivan omalla tavallaan yhteys Jumalaan myöskin. Ja tietysti, että näissä kirkoissa hiljennytään, nämähän ovat kaikki vanhoja kirkkoja, joiden tämäkin Marian kirkko on niitä kaikkein vanhimpia Marian kirkkoja. Ja sitten tietysti Pietarin kirkko ja Paavalin kirkko, ne ovat myös näiden apostoleiden hautakirkkoja. Että siellä on heitä aina kunnioitettu suuresti kohta 2000 vuoden ajan.
No, olet Helsingin roomalaiskatolinen piispa. Miltä tuntuu tulla Suomesta, jossa katolinen kirkko on vähemmistökirkko tänne Roomaan, katolisen maailman keskukseen?
No, se on tietysti aina tietysti virkistävää nähdä katolisen maailman runsautta täällä, joka on siis niin rikasta perinteistä ja sitten kulttuurista ja monesta henkisestä hengellisestä traditiosta. Et se on. Ja sitten Roomahan on siinä mielessä myöskin erikoinen kaupunki, että se ei ole vain italialaisille, vaan se on oikeastaan koko maailmalle. Täällä koko maailma kohtaa jollakin tavoin Roomassa, koska katolinen kirkko on levinnyt ympäri maailman ja sen takia täällä voi jokainen ikään kuin olla kotona, jos näin voisi sanoa.
Opiskelit itse Saksassa teologiaa. Mikä täällä Roomassa on sinulle kaikkein rakkain paikka?
Täällä on moniakin rakkaita paikkoja, mutta tietysti yksi merkittävä paikka on tietysti Pietarin kirkko ja sitten myös Vatikaani, jossa minulla on ollut onni vierailla aika usein myös paavin yksityisaudiensseilla. Ja se on ollut jotakin sellaista hyvin merkittävää mulle itselleni. Mutta sitten on monia muita paikkoja, kirkkoja ja muita yhteisöjä ja niin poispäin, joissa mä olen tottunut käymään ja joihin aina mielellään palaa. Roomahan on semmoinen paikka, johon aina voi palata uudestaan. Arrivederci Roma.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi pyöreitä vuosia Vatikaanin toisesta kirkolliskokouksesta, joka alkoi 60-luvulla. Te olette nyt ekumeenisella pyhiinvaelluksella, joka on, voi ajatella, että sekin omalla tavallaan tämän kirkolliskokouksen perintöä, Teemu Sippo.
Kyllä, totta kai. Ja siis kirkolliskokous aloitti siis tämän ekumeenisen ajattelun kunnolla ikään kuin katolisessa kirkossa. Ja se ekumeeninen lähti sillä lailla ikään kuin lentoon silloin. Että se oli nykyinen ekumeenisen neuvoston johtaja täällä Roomassa, kardinaali Kurt Koch vertasi Vatikaanin konsiilia niin kuin lentokoneen lähtöön, joka on jännittävää ja hienoa, kun se kone nousee ja kuinka on iloista, että saamme lähteä sinne liikkeelle ylös. Ja sitten tulee kuitenkin sitten semmoinen suvantovaihe, jolloin tuntuu, että no nyt tässä ei oikeastaan tapahdu mitään, että menemme vain eteenpäin. Mutta kuitenkin se kone menee 800 kilometriä tunnissa eteenpäin ja uskoisin, että Pyhä Henki johtaa silloinkin ekumeniaa ja kirkkoja, kun emme sitä huomaa ja että paljon tapahtuu jatkuvasti ihmeellisiä asioita kirkkojen välillä ja ekumenia kasvaa.
Opiskelit itse Saksassa niihin aikoihin tai hieman sen jälkeen, kun tämä konsiili oli kokoontunut. Tuntuuko se jollakin tavalla ilmapiirissä, että nyt on tapahtunut jotakin merkittävää?
Kyllä silloin, mehän siis koko opiskelun ajan puhuttiin todella paljon konsiilista. Että se konsiili, se toi kokonaan uusia ajattelutapoja. Katoi sen kirkkoon ei vain ekumenian alalla, vaan myös muutenkin liturgiassa ja kaikessa. Se oli hyvin mielenkiintoista aikaa myös teologian kannalta. Valitettavasti tämä Vatikaanin toinen konsiili on myös vaikuttanut negatiivisesti siinä mielessä, että se on jossakin maissa on ikään kuin liioiteltu. Silloin kun konsiili avattiin, niin sanottiin, että avatkaa ikkunat kirkossa. Tarvitsemme raitista ilmaa kirkkoon. Ja nyt joku hollantilainen piispa sanoi tässä hiljakkoin, että monet putosivat niistä ikkunoista ulos. Siis että se meni niin kuin ylitse sen, mitä oli oikeastaan tarkoitus. Monet asiat ja siitä nyt joudutaan joissakin kolkissa kirkkoa todella myöskin kärsimään. Ja.
Liturgiassa on otettu jonkun verran takaisin vanhaa messua ja tehty tällaisia uudistuksia, missä on ikään kuin palattu vanhaan, joka silloin Vatikaanin toisen konsiilin myötä niistä luovuttiin. Joo. Mistä tässä aaltoliikkeessä on kysymys?
No varmaan kahdesta asiasta. Uskon, että sellainen ikään kuin jakaantumisen vaara alkaa olla ohitse, että ne, jotka haluavat edelleen viettää niin sanottua tridenttiinistä messua, että he varmaankin pysyvät katolilaisina, että siinä ei ole mitään vaaraa siinä mielessä. Ja että se on kuitenkin ollut niin kuin koko kirkon pitkä perinne, että messu on vietetty juuri sillä tavalla. Ja sen vuoksi niin se on nyt hyväksytty, että näin voidaan tehdä. Kuitenkaan niin, että siitä ei tule niin kuin valtavirtausta tämän messun vietosta. Eikä sitä varmaan tulekaan. Toisaalta myös meidän nykyinen pahvi, että hänellä on tämmöinen rakkaus tähän vanhaan liturgiaan. Että edeltävä Johannes Paavali II, hän ei tehnyt tällaista uudistusta, mutta kylläkin Paavi Ratzinger, hän on tehnyt sen. Ja se on hänen rakkautensa osoitus. Tosin hän kyllä hyväksyy sitten myöskin esimerkiksi neokatekumenaalisen liikkeen tai tien liturgia, joka on hyvin, hyvin erilainen ja se on tällä tavalla karismaattisesti suuntautunut ja niin poispäin.
Nykyinen paavi ja edellinenkin Johannes Paavali II olivat omalta osaltaan mukana tässä Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa. Tuolla on myös näyttely, jossa on Johannes Paavali II. Taisi olla viisumi, jolla hän Puolasta pääsi tänne paikalle.
Niin, kyllä hän oli tuota, ja myöskin meidän edellinen piispamme Paul van Schuren oli täällä. Ja sitten, mikä mielenkiintoista, täällä oli myöskin Seppo A. Teinonen, joka oli luterilaisena tarkkailijana konsiilissa mukana. Ja että täällä syntyi myöskin luultavasti tällaista kontaktia näiden suomalaisten kesken, jotka sitten vaikutti hyvin, hyvin myös omalla tavallaan hyvin myönteisesti esimerkiksi ekumeniaan. Ja myöskin, että täytyy sanoa, että myös luterilainen kirkko on saanut aika paljon juuri tältä Vatikaanin toiselta konsiililta monenlaista uutta ajatusta. Ja tällä tavalla kirkot ovat ikään kuin lähentyneet kovasti toisiaan.
Siitä yhtenä esimerkkinä on tämä vuonna 1999 tullut yhteinen julistus vanhuskauttamisopista.
Näin ehdottomasti, että silloin alkoi juuri tämä yhteinen kirkkojen välinen dialogi. Ja sen hedelmänä nyt on syntynyt jotakin tällaista tärkeää, mikä ainakin luterilaiselta kannalta oli hyvin keskeistä. Ja siitä voimme iloita kaikki, että tällainen asiakirja on syntynyt, joka poistaa niin kuin tällaisen vanhan esteen kanssakäymiselle ja on niin kuin tie kulkea eteenpäin ekumeniassa.
Nyt Vatikaanissa on otettu voimakkaasti tarkastelun kohteeksi maallistuminen Euroopassa ja siihen satsataan kovasti. Tämä on myös aika suuri ekumeeninen kysymys, varsinkin jos ajattelee Suomen kirkkoja ja semmoista aika liberaalia protestanttisuutta.
Mm. Kyllä, kyllähän maallistuminen on ilmiö, joka haastaa kirkon jatkuvasti ikään kuin miettimään sen syitä ja myös toimimaan sillä tavoin, että ihmiset eivät kulkisi, että heillä olisi se elämän täyteys, se uskon täyteys, mikä meidän mielestämme on tärkeää hyvälle elämälle ja siis Jumalan yhteys ja monet tällaiset asiat. Ja siksi maallistuminen on huolestuttava ilmiö ja se yhdistää myös kirkkoja minun mielestäni voimakkaasti. Nyt kun esimerkiksi viimeksi kävin yhteisessä delegaatiossa luterilaisen piispan kanssa Pyhän Henrikin juhlassa Roomassa, niin samalla kävimme myöskin tällaisessa uudesti järjestäytyneessä neuvostossa, joka pyrkii juuri uusevankeliointiin. Ja siellä yhdessä pohdimme mahdollisuuksia kirkon jäsenten niin kuin elävöittämiseen. Ja se yhdistää kyllä meitä kaikkia.
Täällä Roomassa voisi kuvitella, että kirkko on jotenkin niin valtavan näkyvä ilmiö, että tietysti jokaisessa kaupungissa Euroopasta varmasti kirkko löytyy, mutta kun täällä niitä löytyy niin melkein joka korttelista.
Niin, kirkkorakennuksia. Mutta löytyykö ihmisiä? Jos kaikki nämä poistettaisiin täältä Roomasta, kaikki ne, jotka ovat täällä ikään kuin käymässä, ehkä pyhiinvaeltajina ja niin poispäin, niin voi olla, että nämä kirkot olisivat aika tyhjiä. Esimerkiksi Roomassa on maallistuminen kyllä ongelma. Ja että pappispula vaivaa kaikilla Länsi-Euroopan kirkoissa, toisin kuin muualla.
Millainen tilanne Suomessa on katolisten parissa, kun katolinen kirkko on vähemmistökirkko? Vaikuttaako se siihen, että ihmiset jotenkin ajattelevat, että se on merkittävämpi osa identiteettiä? Useinhan käy niin, että jos on vähemmistössä, niin se on niin kuin tärkeämpi.
Kyllä näin varmaan on, että kun on enemmistö, on jotain, edustaa jotain toista ajatusta, niin silloin joutuu pakostakin miettimään, että miksi ihmeessä minulla on erilainen identiteetti. Ja silloin uskoisin, että se identiteetti myös jollakin lailla vahvistuu ja se vaatii niin kuin tämmöistä omakohtaista ratkaisua myöskin. Että minä haluan nyt olla sitä, mitä mä olen. Mutta tietysti minusta se pitää tapahtua aina ekumenisellä tavalla. Että ei oikeastaan toisia vastaan, vaan aina niin kuin, että olla vaan onnellinen siitä, että minä olen nyt, että minulla on nyt annettu lahjaksi tämä usko. Ja että mä saan uskoa sen näin, niin kuin se on minulle annettu.
No, nyt ollaan Santa Maria Maggiore -kirkossa ja teidän ekumeninen pyhiinvaellus on tässä kohtaa. Mitä kaikkea tähän sisältyy, piispa Teemo Sippo?
Minusta siis tämä on aika, tai ei nyt aika, vaan vähän sen rasittava tämä pyhiinvaellus. Siis aina siirtyä paikasta toiseen ja eri paikkoihin ja olla aina ihmisten kanssa Siinä on tietynlainen tällainen oman rasittavuutensa, mutta toisaalta se on hieno asia, että luterilaiset ja katolilaiset sitten mukana on myös ortodokseja ja vapaasta suunnista, että me voimme yhdessä olla pyhiinvaelluksella, että meillä ei ole mitään ongelmia ja että me yhdessä voimme rukoilla, yhdessä viettää joko luterilaista tai katolista messua. Tässä on jotakin sellaista hienoa ja kaunista ja kaikki saavat tästä kuitenkin hengellistä ravintoa. Jotkut ovat ihan ekaa kertaa Roomassa ja niin poispäin. Tämä on hirveän positiivinen kokemus minulle itselle. Mä olen nyt jo viidettä kertaa tässä, mutta yleensä ihmisillä ne vaan ovat tyytyväisiä tästä matkasta.
Mikä tekee Santa Maria Maggiorista pyhiinvaelluskirkon?
No, tämä on siis suurin Pyhälle Marialle omistettu kirkko käsittääkseni, tai ainakin ollut kauan aikaa. Ainakin tämä taitaa olla vanhin Roomassa oleva Maria Maggiore-kirkko. Ne, jotka rakastavat Mariaa tai ihailevat häntä, kunnioittavat häntä, niin heille jokainen Marian kirkko on tietysti tärkeä. Ja tällä kertaa tämä pyhiinvaellus tehdään ikään kuin mariaanisissa merkeissä. Et meillä on ollut mukana koko ajan tohtori Anja Giselli, joka on selittänyt, miksi luterilaiset voivat kunnioittaa neitsyt Mariaa aivan yhtä lailla niin kuin katolilaisetkin. Ja tässä on minusta sellainen uusi löytö luterilaiseen kirkkoon, joka tavallaan niin kuin se riemastuttaa, koska se on yllättävä, että neitsyt Marian kunnioittamisessa ei ole mitään outoa, eikä mitään kiellettyä, eikä mitään pelottavaa, vaan se on mitä luonnollisin asia, ja joka pohjautuu sekä Raamattuun että traditioon että uskon tunnustukseen ja moneen muuhun asiaan. Lutherkin rakasti neitsyt Mariaa, me tiedämme sen kaikki, ja me voimme uskoa, että neitsyt Mariakin rakastaa meitä.
Sen vaan katosi se perinne jossain vaiheessa luterilaisuudesta, vaikka se oli siellä pinnan alla olemassa.
Nähtävästi näin on käynyt, että ehkä sen sitten, kun luterilainen kirkko tutki enemmän sitä Lutteria, niin sieltä ehkä ei löytynyt välittömästi tätä Marian kunnioitusta siten, kun se kuitenkin hänellä oli. Ja ehkä sitten monet teologit sitten luterilaisuudessa eivät pitäneet suotavana neitsyt Marian kunnioitusta. Että se ikään kuin ehkä luultavasti monien mielestä niin kuin peitti Kristuksen ainutlaatuisen aseman. Ja luultavasti tästä syystä. Plus sitten se tietysti, että kaikki ihmiset ovat ikään kuin Jumalan armoa vailla ja syntisiä. Kaikki ovat ikään kuin samalla rivillä. Ei haluttu siksi ehkä korostaa neitsyt Marian erityistä asemaa. On varmaan monia syitä, jotka ovat vaikuttaneet tähän. Mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ei ole mitään syytä väheksyä neitsyt Mariaa merkitystä.